Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ukidanje srpskih institucija na Kosovu ugrozilo bi život građana, kažu povodom zahteva Angele Merkel u vladi Srbije. Nema novih uslova za status kandidata, tvrdi Štefan File. Referendum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju 22. januara. Sjedinjene Američke Države pozvale Severnu Koreju da krene putem mira. Do kraja dana oblačno, očekuje se prvi sneg, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti političkog analitičara Predraga Simića o mogućnosti da Beograd do marta ispuni uslov ukidanja paralelnih institucija na Kosovu.
Posle gotovo 6 mjeseci ovih barikada na severu Kosova, dosta učvršćene te političke strukture koje su predvoditi predsjednici opština, konačno i prolaska ruskog konvoja i poruka koja je to sve uputilo, mislim da postoji uvijek vjerojatnoća, ali mislim da je više ovako u rangu statističke greške da se nešto može promijeniti.
Trećina građana Srbije ne zna ko su Danilo Kiš ili David Albahari, ali je prepoznatljivost Cece Ražnatović 100%, pokazuje istraživanje o kulturnim navikama. Ovi rezultati nisu iznenadili urednika Fabrike knjiga Dejana Ilića.
Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate imati udobnu fotelju u kojoj biste sjedili i čitali, morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom. E sad, mi možemo da se pitamo u kakvom mi to društvu živimo koje dovodi do takvih posljedica.
Subotica i Segedin kao granični gradovi zajedno rade na presecanju puteva droge. Sve je više onih koji traže pomoć.
Kroz ceo život bio sam blizu drogi, više sam bio na ulici i onda sam toliko duboko ušao u to da jednostavno bio sam na ivici života. Sada jasnije gledam na svoju budućnost malo.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef vladine kancelarije za odnose s medijima Milivoje Mihajlović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bi ukidanje paralelnih institucija na Kosovu ugrozilo život Srba. Komentarišući ponovljeni zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel za ukidanjem tih institucija, Mihajlović je rekao da će vlasti u Beogradu nastojati da dijalogom dođu do rješenja o svakom pitanju koje se tiče Kosova. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da je Evropska unija u potpunosti posvećena proširenju i da je Srbija na dobrom putu da u martu dobije status kandidata ukoliko ostvari napredak u dijalogu s Kosovom bez ispunjavanja novih uslova. Članice Evropske unije očekuju od Srbije da učvrsti do sada postignute rezultate u dijalogu, uključujući i sporazum za rješenje o inkluzivnoj regionalnoj saradnji, rekao je File za novosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je za Skopski dnevnik da podela Kosova nije realno rješenje i da Srbija nema iluzija da može da vrati Kosovo u državni sistem na način kao što je to bilo pre 2000. godine. Na pitanje koje rješenje bi bilo održivo, Tadić je naveo da bi to bio dvojni suverenitet, odnosno rješenja koja bi se naslanjala na međunarodne iskustva. Kao primjer naveo je irski model, rekavši da Irska ne priznaje podelu teritorijalnog integriteta, odnosno ostrva, ali da je svejedno članica Unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hypo Alpe Adria banka u Srbiji saopštila je da su u potpunosti netačne informacije o povlačenju te banke sa srpskog tržišta. Delovi intervjua predsjednika upravnog odbora Gotvalda Kranebitera pogrešno su preneti i nije reč o gašenju banke, već o privatizaciji, rekao je Vladimir Čupić iz Hypo Alpe Adria banke.
Nema nikakvog govora o povlačenju sa tržišta. Ono što je činjenica jeste da je Hypo Alpe Adria banka je u 100% vlasništvu Republike Austrije i imajući u vidu da je ta činjenica kao takva neodrživa, da država Austrija naprosto nema svoje banke, logično je da u jednom normalnom postupku započne proces privatizacije. Što se tiče klijenata u Srbiji, nikakvih promjena neće biti.
Referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju održat će se 22. januara iduće godine, najavio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Josipović od hrvatske diplomatije očekuje da odmah nakon referenduma krene u lobiranje za što bržu ratifikaciju ugovora o hrvatskom pristupanju Uniji. Do 22. januara ima dovoljno vremena da se hrvatskim građanima pošalju bitne poruke šta donosi članstvo u Europskoj uniji, rekao je Josipović. Mevlid Jašarević, koji je 28. oktobra pucao iz Kalašnjikova na ambasadu SAD u Sarajevu, saslušan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Jašarević nije želeo da kaže gde se nalazi snajper koji se vidi na snimku njegovog videotestamenta i od koga ga je kupio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi severnokorejski vođa Kim Jong-un obišao je sa zvaničnicima telo svog oca, bivšeg vođe Kim Jong-ila, koji je preminuo juče. Državna sekretarka SAD Hillary Clinton pozvala je novo severnokorejsko vođstvo da izabere put mira, poštovanja ljudskih prava i da poboljša odnose sa susedima.
Ponavljamo nadu za poboljšanje odnosa sa narodom Severne Koreje i duboku zabrinutost za njihovu dobrobit.
Aktivisti za zaštitu ljudskih prava i političari osudili su izjavu egipatskog generala da bi demonstrante trebalo spaliti u Hitlerovim pećima. Ovakva izjava šokirala je i dobitnika Nobelove nagrade i jednog od pretendenata na mesto predsjednika Egipta, Mohameda El Baradeja, koji je na društvenoj mreži Twitter naveo da je ljudima kao što je Kato mesto u zatvoru, a ne na vlasti. U Siriji je, prema rečima prodemokratskih aktivista, juče ubijeno više od 100 ljudi, što 19. decembar čini jednim od najkrvavijih dana u posljednjih 9 mjeseci, koliko traje pobuna protiv režima Bašara al-Asada. Najmanje 927 ljudi poginulo je u tropskoj oluji koja je pogodila jug Filipina. Najnoviji je bilans koji je objavio šef Nacionalne kancelarije za prevenciju prirodnih katastrofa Benito Ramos. Prestali smo da brojimo žrtve, rekao je Ramos.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Šef vladine kancelarije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je za naš program da bi ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova ugrozilo život Srba. Komentarišući ponovljeni zahtjev nemačke kancelarke Angele Merkel za ukidanjem tih institucija, Mihajlović je rekao da će vlasti u Beogradu sve probleme nastojati da reše dijalogom.
Beograd će pre svega uvažiti interese Republike Srbije kada je u pitanju Kosova i Metohija. Ti interesi su omeđeni Ustavom Srbije, Rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija i zakonima Srbije, a pre svega ciljem da se na Kosovu postigne dugoročna stabilnost, da se postigne trajni mir i da se obezbedi opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Beograd će ispuniti ono što je u njegovoj moći da ispuni i što je u interesu Republike Srbije i opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
U moći Republike Srbije svakako i da ukine institucije na Kosovu, hoćete li to uraditi?
Ukoliko ukidanje institucija znači sprečavanje, odnosno onemogućavanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, vjerojatno da to nećemo na taj način posmatrati.
Znači li?
Pa znači, ako te institucije obezbeđuju opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, ako su to institucije prosvete, zdravstva, lokalne uprave, legitimno izabrane na legitimnim izborima i ostale institucije koje obezbeđuju, da tako kažem, život Srba na Kosovu i Metohiji, to znači i njihov opstanak. Ukidati to znači ukidati mogućnosti i smanjivati im šanse za opstanak na Kosovu i Metohiji.
Možemo li onda reći da Beograd neće ukidati institucije?
Ne možemo reći, samo da će Beograd u svakom pitanju koje se pokreće kada je u pitanju Kosovu i Metohiji razgovarati i do svakog rješenja dolaziti kroz demokratski dijalog na demokratski način.
Iz vlade Srbije Milivoje Mihajlović. Ambasador Nemačke Wolfram Maas rekao je da njegova zemlja ne namerava Srbiji da nameće da Kosovo vidi kao nezavisnu državu, jer je to pitanje za Nemačku rešeno. Poseta kancelarke Merkel Prištini nije nikakav signal Beogradu, već uobičajeni obilazak vojnika pred Božić, dodao je Maas u izjavi za B92. Podsećamo, nemačka kancelarka ponovila je juče u Prištini potrebu gašenja paralelnih struktura Srbije na Kosovu kako bi se postigao napredak u njihovim odnosima. Ona je od kosovskih vlasti zatražila da daju svoj doprinos u normalizaciji odnosa sa Srbijom kako bi se i dalje održala komunikacija. Izveštava Amra Zineli.
Nakon sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Thaćijem, Merkel je izjavila da je i jednoj i drugoj strani jasno stavljeno do znanja šta se treba uraditi na tom putu. U našim direktnim razgovorima sa Srbijom jasno smo stavili do znanja šta mi želimo. Potrebno je da se omogući slobodna trgovina, a to je trenutno nemoguće zbog barikada, da se sprovede sporazum o zajedničkoj kontroli granica i korak po korak trebamo da postignemo gašenje paralelnih struktura. Ovo se može postići samo putem komunikacije. Mislim da je učinjen veliki korak i mislim da je red na kosovsku stranu da da nešto od sebe kako bi došlo do mirovnog rešenja ovog konflikta, a to je uključena i otvorena komunikacija sa Srbijom, kazala je Merkelova na zajedničkoj konferenciji sa Tačijem. Nemačka kancelarka je također istakla važnost razvoja Kosova kako bi postala demokratska zemlja gdje vlada vladavina zakona, odlučna da se bori protiv negativnih pojava kao što je organizovan kriminal i korupcija. Sa druge strane, kosovski premijer Hašim Tači je kazao da će Kosovo ispuniti sve obaveze koje ima pred sobom. On je naglasio posvećenost Kosova u zatvaranju poglavlja istorije konflikata i otvaranju poglavlja saradnje. Kosovo će biti posvećeno dijalogu sa svim susedima. Dijalog nije samo jedan od opcija, već je jedina opcija. Komunikacija o pitanjima koja se moraju rešiti u odnosima Kosova i Srbije, kazao je on. Tači također istakao da je važno da Srbija sprovede sporazume koji su postignuti u sklopu dijaloga Prištine i Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Politički analitičar Predrag Simić kaže za naš program da je teško očekivati da partije vladajuće koalicije do marta ispune uslov ukidanja paralelnih institucija na Kosovu. On dodaje i da će zahtjevi Angele Merkel dovesti do pregrupisavanja političke scene u Srbiji.
Jedna je ona koja će reći da su definitivno vrata Evrope za Srbiju zatvorena i tu već mogli bi reći da je to Srpska radikalna stranka i DSS. Druga grupa stranaka će biti u situaciji čekanja, u nadi da će se možda nešto promeniti u ovom stavu, međutim čini mi se da ne treba očekivati ništa novo, bar dok je Angela Merkel na vlasti. I treću grupu čine Čedomir Jovanović i Vuk Drašković, odnosno koalicija Preokret koja stavlja Evropu na prvo mesto i to je ono što očekujemo u sljedeće 3 do 4 mjeseca u svakom slučaju do izbora u Srbiji da će biti politički spektar.
I šta to znači to pregrupisavanje za rezultat u martu, šta se onda može očekivati?
Pa to znači vjerojatno da će partije koje će ostati uprkos porukama koje su stigle na opoziciji i Evropa i Kosovo vjerojatno i dalje ostati na vlasti. Ne isključuje mogućnost da poslije izbora dođe do takozvane velike koalicije DS-a i SNS-a, jer u ovom trenutku makoliko bile udaljene obe partije to je na poziciji i Evropa i Kosovo i pri tome obe padaju prema ovim najnovim rejtinzima, ali dalje predstavljaju daleko najveći deo biračkog tela.
Budući da izbore očekujemo tek u maju, da li ovo što govorite znači da u martu neće biti ništa od kandidature?
Pa, kako sad stvari stoje, u Srbiji malo ko u to veruje. Mislim, prosto do marta mjeseca, u stvari ne do marta, do februara, jer već u februaru se ministri vratno glasiti tim povodom. Mogućnosti da se nešto radikalno promeni su male. Pitanje ukidanja srpskih institucija na severu Kosova je nešto mnogo ozbiljnije i u ovom trenutku, posle gotovo 6 mjeseci ovih barikada na severu Kosova, dosta učvršćene te političke strukture koje su predvoditi predsjednici opština, konačno i prolaska ruskog konvoja i poruka koja je to sve uputilo, mislim da takav zahtjev će biti teško. U praksi bi to značilo sljedeću stvar, da se jednostavno sljedeći izbori u Srbiji ne bi, kao što je to sad bio slučaj, organizovali u 4 opštine na severu Kosova, što mislim da bi za onoga koji bi takvu odluku donio u Beogradu, to bi bila praktično smrtna presuda na izborima. I zbog toga mi se čini da se u martu ne mogu, postoji uvijek vjerojatnoća, ali mislim da je ona više ovako u ragu statističke greške da se nešto može promijeniti.
Predrag Simić. A dok susedi ubrzano grabe ka evropskoj porodici u kojoj će Hrvatska ući već za 1,5 godina, srpski političari 2 mjeseca pred moguće dobijanje statusa kandidata ne samo da optužuju Brisel da Srbiji na tom putu stalno postavlja nove barikade, nego su počeli javno da emituju priče da se Evropa na Zapadnom Balkanu vraća geopolitici dveju imperija, odnosno strategiji podele Balkana carskim rezom iz Jalte. Šta je razlog vraćanja teorijama zavere koje podsjećaju na Miloševićev duh vremena, istraživala je Branka Trivić.
Ako je verovati Ivici Dačiću, zamjeniku premijera i lidera Socijalističke partije Srbije, linija podele Balkana bit će ona ista koja je nekada delila Otomansku imperiju i Austro-Ugarsko carstvo, odnosno linija kojom su taj region podelili Winston Churchill i Josif Stalin u Jalti. Nekako je tom prigodom Dačić valjda u predizbornoj žurbi ispustio Franklina Roosevelta. Kao dokaz za tako opisane geopolitičke namere Brisela, zamjenik srpskog premijera ponudio je decembarsku odluku Savjeta Evropske unije o nedodeljivanju Srbiji statusa za kandidata za Uniju, odluku koju je nazvao duboko pogrešnom. Osim neznanja istorije, ali i temeljnih ciljeva i vrednosti Evropske unije, Dačić i drugi srpski visoki zvaničnici prave zaokret od proevropskog ka pseudopatriotskom diskursu, zato što je to zgodan alibi za neuspehe u ispunjavanju obećanja o napretku na putu evropskim integracijama, ali i način za lov na duše biračkog tela okrenutog prošlosti, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Takve izjave prizivaju duh i delo Slobodana Miloševića, iz čijih je skuta Dačić i potekao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Ivanji, poslanik Ujedinjenih regiona Srbije, odnosno G17.
Dakle, kao da ponovo čuje Slobodana Miloševića i sigurno da korištenje takvih izraza ili takvih stavova ne doprinosi evropskim integracijama Srbije. Ideja Evrope nije ideja stavljena nekih novih granica, zapravo ideja je da granica nema. I pozivanje na istorijske neke dogovore u ovom pogledu, odnosno podelu Balkana na Otomansko carstvo i ostalo je nedopustiva i proističe iz jednog paušalnog poznavanja istorije, a sa druge strane nepoznavanje same suštine Evropske unije.
Geopolitika o kojoj govori Dačić nema dodirnih tačaka s realnošću, naročito posle pada Berlinskog zida. Njegove i slične izjave ciljaju na biračko telo i nemaju dugotrajenje, ali ipak Srbiji mogu naneti štetu na putu njenih evrointegracija, ocenjuje za naš radio spoljnopolitički analitičar i bivši ambasador u Nemačkoj Ognjen Pribić.
Te izjave, bez obzira što su predizborne i što se one brzo zaboravljaju, oni ipak utiču na javno mnjenje i s druge strane izazivaju veliko podozrenje na zapadu. Ukoliko i dalje želimo da idemo ka Evropskoj uniji, onda takva vrsta poruka svakako neće biti dobro tamo primljena. Što se tiče same te teorije, ona svakako ne spada u one teorije geopolitike koje su zadnjih 20-30 godina dominantne, a posebno ne posle pada Berlinskog zida.
Dačićeva izjava, osim banalnog nivoa ignorancije, pokazuje još nešto mnogo opasnije, kaže za naš radio Svetlana Slapšak, profesorka antropologije i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani.
Reč je zapravo o nekoj skrivenoj čežnji za hladnoratovskim podelama, jer kada su one nestale, svet do te mere relativizovao, izgubio svaki pol, crno, belo, dobro, loše i sve ostalo. Neko iz veoma male zemlje u potpuno drugačijem kontekstu tu svoju čežnju za jasnim podelama mora da prenese, što samo pokazuje da u svojoj lokalnoj politici u toj maloj zemlji u kojoj živi zapravo ne razume šta se događa. I to je veoma loš znak za politiku.
Dačićeva teorija zavere običan je alibi za neuspehe aktuelne evroreformske vlade, pod znacima navoda, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Kada se nađete u takvoj poziciji u kojoj se našao Dačić, takođe i Tadić, onda je lako ukriviti Evropu za sve nedostatke u vašoj politici. Ono čega je javnost ostala uskraćena jeste odgovor zbog čega je vladajuća koalicija ostavljala po tepih političke zahteve Evropske unije vezane za rješavanje kosovskog pitanja. Nemoguće je da oni do 9. decembra nisu znali kako i na koji način Srbija treba da normalizuje odnose sa Kosovom i nemoguće je da nisu znali da priča i Evropa i Kosovo, priča o paralelnim kolosecima, nije priča koja može da služi kao orijentir u real politici.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ukidanje srpskih institucija na Kosovu ugrozilo bi život građana, kažu povodom zahteva Angele Merkel u vladi Srbije. Nema novih uslova za status kandidata, tvrdi Štefan File. Referendum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju 22. januara. Sjedinjene Američke Države pozvale Severnu Koreju da krene putem mira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani Srbije u slobodno vreme najviše vole da gledaju televiziju. Umetnost poznaju slabo, a kulturna dešavanja retko posećuju, pokazuje istraživanje o kulturnim potrebama stanovništva. Istovremeno, ko je folk pevačica Svetlana Ražnatović, znaće svako koga upitate, ali to nije slučaj sa, na primer, piscem Danilom Kišom. Uzrok je slabe zainteresovanosti za kulturu, istraživao je Ognjen Zorić.
Na pitanje ko su Danilo Kiš, David Albahari, Biljana Srbljanović ili Marina Abramović, veliki broj građana Srbije nema odgovor. Istovremeno, gotovo da nema onih koji ne znaju da su Svetlana Ceca Ražnatović, Goca Tržan ili Jelena Karleuša folk pevačice. Istraživanje kulturne prakse građana Srbije pokazalo je i da veliki broj njih u proteklih godinu dana nije posjetio ni jedno jedino kulturno dešavanje, a mnogi nisu znali da navedu imena reditelja, slikara ili pisaca čija dela vole. Takvi podaci, iako Srbiju svrstavaju u evropski prosek, a u oblasti popularnosti čitanja čak i iznad njega, ipak pokazuju da kulturne aktivnosti nisu na vrhu liste korišćenja slobodnog vremena, ukazuje sociološkinja Marijana Milankov, jedan od autora istraživanja.
Recimo, tek 6% ljudi zna da navede tri Mozartove opere i da iz sfere prepoznatljivih umetnika da su to uglavnom ličnosti iz oblasti narodne muzike, ali ako izanaliziramo TV programe, vidjet ćemo da su to i najprisutnije ličnosti u našem medijskom polju kada je oblast kulture i zabave u pitanju.
Istraživanje pokazuje i da građani Srbije mogu da izdvoje veoma malo novca za kulturna dešavanja, tako svega 7% stanovništva može da priušti mesečni trošak veći od 50 evra, koliko je potrebno za, na primjer, odlazak na koncert neke međunarodne zvezde i dve pozorišne predstave, dok 2/3 za tako nešto jedva odvoji i 20 evra. U Srbiji, u kojoj je prosječna plata manja od 350 evra, a radno mesto većini njenih građana neizvesno, loše poznavanje umetnosti i slaba zainteresovanost za takozvanu visoku kulturu ne iznenađuju urednika izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejana Ilića.
Ako ceo dan radite, ako ste ceo dan prisiljeni da razmišljate o tome kako ćete nabaviti hranu, da li ćete, ako imate decu, da li ćete uspjeti da im obezbedite sve što treba, da li ćete vratiti kredite koje imate, pa znate šta, kad dođete s posla posle jednog takvog dana, teško da možete da uzmete čitati Danila Kiša ili David Albahari. Mnogo vam je lakše da uključite televizor i da gledate ono što je na televiziji.
Rezultati su međutim razočarali svetski priznatog dramaturga Jovana Ćirilova, iako ne dovodi u pitanje istinitost prezentovanih podataka, kaže da nije bio svestan da je zainteresovanost za kulturu toliko niska.
Ja sam poražen tim podacima, prosto ne vjerujem, kao da ne znam u kom svetu živim. Ja krećem se ne baš samo među umetnicima, nego i ljudima tim koji su potencijalni korisnici kulture i imam sasvim nekakav dugi utisak. To je sigurno istina, a istina naravno mora da se ide dalje zašto je to tako.
Od samih rezultata za beogradskog pisca Dejana Ilića važniji je odgovor na pitanje šta je do njih dovelo. On međutim ukazuje da bismo, ako bi analizirali uzroke,
zapravo skrenuli u neku priču koja ima mnogo više veze sa politikom i sa tim u kakvom mi društvu živimo, a kakvom bismo društvu volili da živimo. Hajde da se ostavimo od toga kako političari uređuju ovo društvo. Hajde da vidimo kakvo je obrazovanje djece u školama. I hajde da vidimo koliko ih, ne znam, školski programi, recimo iz maternjeg jezika i književnosti, motivišu da nastave da čitaju knjige kad završi školu. Ja recimo mislim da su ti programi takvi da svako dete koji izađe iz škole i dalje želi da čita, da je to, kako bih vam rekao, dar s neba.
Dramaturg Jovan Ćirilov smatra da su do stanja u kulturi kakvo je trenutno dovela dva elementa: loš životni standard građana Srbije i nedovoljno posticanje kulturnih potreba kod mladih. Zbog toga bi, kaže, odgovorni trebalo da imaju osjećaj krivice.
Meni ne treba taj alarm za moje akcije, ja ću dalje nastaviti da radim, da se borim i za vrhunsku i za popularnu kulturu, ali oni koji su za to odgovorni apsolutno moraju sa osjećanjem krivice da se oslobode te krivice time da nešto ozbiljno preduzmu, sistemski i praktično i svakodnevno.
Istraživanje o kulturnim potrebama građana Srbije krajem prošle i početkom ove godine sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Anketa je napravljena na reprezentativnom i slučajnom uzorku od oko 1.500 ispitanika iz svih krajeva Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Češke proglasila je trodnevnu žalost od srede do petka, kada će uz najviše državne počasti biti sahranjen pisac, disident, posljednji predsjednik Čehoslovačke i prvi predsjednik nezavisne Češke, Václav Havel. Zastave će biti spuštene na pola koplja, odlažu se sportske i druge manifestacije. Pisca i disidenta, saradnika češkog servisa Radija Slobodna Evropa, za kojeg je radio pod pseudonimom, prisjeća se Nenad Pejić, jedan od zamjenika direktora našeg radija.
negdje u ljeto 1995. godine. Tada je bio običaj na radiju da kad dolaze gosti, onda su uvijek najvažniji direktori morali biti tamo, kako je kod nas na Balkanu bio rat. Ja sam uvijek bio sa raznim ljudima koji su dolazili i to je jedan od susreta koji je ovako upečatljiv. Svi smo stali na 4-5 ovako sa puno strahopoštovanja prema zaista jednoj gromadi. I on je očigledno navikao na to. Onda jednom trenutku nam je rekao, kaže, vi ste mene prevarili. I mi smo svi bili šokirani. Ja sam otvorio oči kao malo dijete, mislim, kako sad prevarili to Havela. I onda on je naravno znao šta hoće da kaže, rekao nam je, kad sam bio u zatvoru, stalno sam slušao Radio Slobodnu Evropu. I stalno ste mi govorili kako je demokratija divna, krasna, kako će svijet biti divan, krasan, čim mi uspostavimo tu neku demokratiju, kako će biti sve lako. Kaže, sad kad sam izašao i kad sam predsjednik, vidio sam da je to sve strahovito teško. Kaže, zato ste me slagali. Drugi put, by the way, sam sreo Havela kad je on prisutan da bude predsjedavajući prve sjednice uređivačkog kolegija Radio Slobodne Europe kad smo se mi preselili u novu zgradu, to je bilo prije 2-3 godine. Ali on je to jednostavno otklonio rekavši, dobro, ja presjedam, ali vi ste urednice, da vidimo što se danas dešava. Mi smo naravno svi očekivali, on će da kaže neke sad velike, umne, mudre stvari, ali on je naravno samo ponovio koliko cijeni Slobodnu Europu i to što mi radimo.
O Vaclavu Havelu govorio je Nenad Pejić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I Subotica i Segedin na isti način pogođeni su problemom narkomanije među mladima, pre svega jer se oba grada nalaze u graničnom pojasu koji presjeca jedan od glavnih puteva droge. Kako bi se uspešnije nosili s ovim problemom, Fondacija mentalne higijene Expecto iz Subotice uspostavila je saradnju sa Centrom za socijalni rad iz Segedina kroz zajednički projekat Droga ne poznaje granice, koji podrazumeva razmenu iskustava i stručnjaka u ovoj oblasti, javlja Vesela Laloš.
Tokom trajanja projekta stručnjaci Mađarske i Srbije radit će na razvoju strategije protiv droge, unapređenju rehabilitacije i prevencije, ali i suzbijanju krijumčarenja droge, što znači da je u sve to uključena i policija. Prema iznetim podacima stanje nije ni malo ohrabrujuće. Blizu polovine mladih u obe države je do 18. godine, kako kaže Johorti Livija, direktorica Fondacije Expecto, probalo neku drogu.
U Subotici, ali u Segedini dosta rasprostranjen problem narkomanije, tačno brojno to teško da se tako iskazati, pošto se to i krije, ali sigurno to je dosta alarmantno, jer to 47% imaju susret sa različitim drogama, znači bar jednom su pokušali.
Počinje se obično sa marihuanom, ali ima i onih koji su došli do heroina i kokaina. Neuropsihijatar dr. Zoltan Šagi, koji radi u Subotičkoj bolnici na problemu narkomanije, kaže da je visoka stopa ove zavisnosti posljedica teških društvenih okolnosti.
Jedan poremećaj sistem vrijednosti svakako dovodi do toga da porodica isto dolazi u takvo stanje da se poremete dosadašnje vrijednosni sistemi. Porodica živi u jednoj egzistencijalnoj nesigurnosti stalno.
Dr. Šagi međutim napominje da je tokom protekle godine oko 50 mladih ljudi zatražilo pomoć lekara i da je to ohrabrujući podatak jer je sada znatno više onih koji žele i veruju da im se može pomoći. Jedan od njih je 26-godišnji Miroslav koji je prošao put od teške zavisnosti do slobode.
Kroz ceo život bio sam blizu droge, više sam bio na ulici, onda je posle nastupila neka moja kriza egzistencijalna kad sam ostao bez kuće i onda sam toliko duboko ušao u to da jednostavno bio sam na ivici života. Sada jasnije gledam na svoju budućnost. Razmišljam o onome što je sada i lakše upoznajem sebe.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ukidanje srpskih institucija na Kosovu ugrozilo bi život građana, kažu povodom zahtjeva Angele Merkel u vladi Srbije. Nema novih uslova za status kandidata, tvrdi Štefan File. Hypo banka demantovala da se povlači sa srpskog tržišta. Referendum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju 22. januara. Sjedinjene Američke Države pozvale Severnu Koreju da krene putem mira. Do kraja dana bit će oblačno, očekuje se i prvi snijeg, temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
prethodnih pola sata u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas ponovo i u 14 sati. Prijetno.